Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofonyň önünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Bütün dünýä saglyk guramasy Norwegiýanyň Helsinki komitetiniň Türkmenistanda tutulukda saklanýan Nurgeldi Halykowyň ykbaly bardaky hatyna jogap berdi diýip Garaşsyz Nesir Türkmen News habar berýär. Nesirin 23 noyabrda çap edil maglumatında hatın cogabının hukuk koruyucuları 18 noyabrda gelip qovşandığı hem aydılyar. Türkmen häkimetleri Halykowy 2020 ýylyň iýulunda tutuk etdiler. Düýbi Niderlandlarda yerleşen Türkmen News nesirine göre, ol COVID-19 pandemiýasy wagtynda Türkmenistana baran bütün dünýä saglyk guramasynyň missiýasynyň suratlaryny garaşsyz jurnalistlere iýbermeginiň ideýany galplaşdyrylan suw diýişiniň netijesinde şol ýylyň sentýabrynda 4 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Bütün dünýä saglyk guramasy Halykowyň tutuk edilmek bilen bagly iltisiklerini ýokdugyny we özleriniň Türkmenistanyň häkimetlerinden bu ýygyda garşy haýsydyr bir çäre görülmegini soramandyklaryny nykdaýar. Muňa garamazdan guramy bu meseleni çözmek boýunça belli bir möçberde kömek bermäge taýýardygyny mälim etdi dip Nesir ýazýar. Bütün dünýä saglyk guramasy hökümetari guramy bolup, ol adatça özüne agza döwletlere degişli 3-nji taraplar bilen baglanşykly işlere goşulmaýar. Muňa garamazdan adam hukuklary we jurnalistleriň hukuklary bilen baglanşykly aladalaryňyzy göz öňünde tutup, bu meseleni Birleşen Milletler guramasynyň Türkmenistandaky degişli resmiýetine iýberdik. Ol bu meseleni hökümet bilen ara alyp maslahatlaşar diýip Nesir BSG-niň hatyndan bir bölegi citirledi. Azatlyk radiosynyň bu hatyň asyl nuskasyny almak başartmady. Şeýlede redaksiýa bu mesele barada BSG we Norwegiýanyň Helsinki komiteti bilen hem häzirlikçe habarlaşyp bilmedi. Häzirki wagt Halykow Gündogur Lwow vilayatyndaky LBK/12 türmesinde 4 ýyl tutuklyk möhletini ýerine ýetirýär. Türkmen News we hukuk toparlarynyň ensemesi Halykowa bildirilen aýplamalaryň onun jurnalistika isi üçin ar almak maksady bilen toslanyp tapylandygyna ynanýarlar. Soňky 2 ýylyň dowamında BMG jurnalistleri gormak boýunça komitet, serhetet reportýorlar guramasy, adam hukuklaryny gözegçiligi diýen Human Rights Watch, adam hukuklary boýunça halkara hyzmatdaşlygy, jurnalistler üçin adalet gazynasy ýaly guramalar türkmen hökümetine ensemegede güzülenip, Halykowyň gysgaly azat edilmegine çağırdylar. Türkmenistanyň häkimetleri bu çağırışlara häzirçilini aça-açan resmi jogap bermäni gelýärler. Türkmen häkimetleri azatlygyň ensemi habarçylygyna hem dürli ýygyrlamalara, gorkutmalara, sütümlere we galplaşdyrylan aýplamalara hem de bu esasda tutsak we hukm edilmelere tezi war etdiler. Häkimetleriň bu çäherleri garaşsyz jurnalistleriň bir näçesiniň daşary ýurtlara bozgunlygy çykmagyna getirse, ýene bir näçesiniň öz işlerini bet etmegine alyp geldi. Halkary guramalarynyň hasabatlarynda türkmen hökümeti resmi siýasaty tanqidi gözde garaýan jurnalistleri ýygyrlamakda we ýanamakda, gözegçilikde saklamakda, telefonlaryny barlamakda, siýahatlaryny çäklendirmekde, şeýlede raýat jurnalistlerine hem ýygyrdyrly azar bermekde tanqidlanýar. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň adam hukuklary boýunça şu ýylyň aprelinde çap eden soňky ýyllyk hasabatynda Türkmenistanyň kanuny esasy tutuk edilmegi we saklanmagy gadagyn edýär. Ýöne bularyň ikisi de çynnaky mesele bolup galýar, diýilýär.